Hi guys! Ulit, ako nga po pala ulit si Anthony Amparo at nagbabalik tayo dito sa aking podcast. Diba grabe, nakakadalawang podcast na tayo. Yung una, kung gusto niyo mapanood, dun sa isa ko. Ayan yung mga most unforgettable. Ano ba ulit yun? Pero yun, most unforgettable moments in your life. Ayun, diba grabe, nakakadalawa na. Pero ito ang aming pangalawang task about podcast, kung saan tatalakay ko lang naman sa inyo ang aking dream jobs. Diba? Ayan guys. Dun sa unang podcast ko, ayan, na-share ko sa inyo na late na ako nag-aral. Ayan, 7 years old, nag-kinder ako, diba? Nag-kinder ako. Kung saan, dun ko unang sinabi, diba? Kasi, para may sharing ano dun eh. May sharing sa mga teacher ko. Sasabihin mo lang naman kung ano yung dream jobs mo, ganyan. At, confident talaga ako na simula pagkabata ko, hanggang nung nag-kinder ako, ata pa rin naman ako nun. Pero, confident ako sa sarili ko na magiging doktor ako someday. Diba? Hanggang na grade 1, na grade 2, na grade 3. Sabi ko, magiging doktor ako. Gusto ko magpagaling ng mga tao. Pero, ayun, diba? Kasi, diba, grabe naman talaga ang trabaho ng mga doktor. Lalo na ngayon, diba, sa pandemic. Sabi, kailangan talaga ng mga doktor. Pero, ayun, ang gusto ko siya kasi napakalaking trabaho niya, 'di ba? Parang gusto ko lang magkala, gusto ko lang. Kasi ano, 'di ba? Para pag naging doktor ka, parang gusto ko magligtas pa ng maraming tao, 'di ba? Yung mga may sakit, 'di ba? Pwede din ako makapag-discover ng mga ano, gamot, ganyan. Tapos ano, nung nag-grade 4 na ako, nag-grade 5 na ako at nag-grade 6 na ako. Nagbagong school kasi ako nang lumipat ako ng school sa Imus. Dito, parang may nag-i-influence na sa akin. Na huwag na mag-doktor. Mag-engineer na lang. Diba? Ina-influence na ako nila. Mag-engineer ako. Kasi sabi nila, Ekesyo, marunong naman daw ako sa math. Ayoko sabihin magaling, pero marunong naman daw ako sa math. Ayan. Kayang-kaya ko daw maging engineer. Diba? Pero kasi ano, Ayan yung daladala ko nung naging grade 4 ako hanggang grade 6. Tapos, ayan, hindi parang sinasabi sa sarili ko pag tinatanong ako, anong gusto mo paglaki, masasabihin ko? Gusto ko po maging engineer. Pero parang ano, may pagdududa na parang ayaw mo talaga maging engineer. Ayaw ko talaga maging engineer, ganun. Pero kasi alam mo yun, nakakatulong din yung impluensya nila, pero nahihirapan din ako, pero parang hindi ko kasi talaga siya gusto. Hanggang maging grade 7 ako. Ayan, grade 7, grade 8, ayan, engineer pa rin, sabi ko, engineer, gusto ko maging engineer. Ayan, yung, kasi ano, na-influensyan talaga ng mga kaklase ko. Ganun na din yung pamilya ko. Ayan. Tapos, mga nagsasabi pang iba, ayun daw yung maganda para sa akin. Pero ano, parang iniisip ko na, magugustuhan ko lang ba yun dahil sabi nila? Baka gugustuhin ko lang yun dahil sabi lang nila, pero hindi ko naman talaga gusto. Diba? Parang ganun yung naiisip ko. Pero kasi ano, may pagdududa. Pero nung nag-grade 9 ako, dito na ako nag-iisip-isip kung ano bang kukunin kong strand pag nag-senior high na ako. Kung STEM ba, kasi nandun yung engineer, diba? Kasi sabi ng mga klase ko, ng mga nag-i-influensya sa akin na mag-engineer daw ako. Pero, hindi ko napansin si APM. Nung nag-grade 9 ako, din ko sinabi sa sarili ko na magiging business manager ako. O kaya gusto ko din maging accountancy. Ayun, sa dalawang yun. Pero kasi, nandiyan pa rin sila. Nandiyan pa rin sila na umuwi influensya sa akin. Diba? Mahirap. Mahirap yung ganong sitwasyon. Kasi, bali parang kapag nag-aral ka, gusto mo kasama din sila, diba? Parang may kasama ka ng mga kaklase mo dati, mga kaibigan mo. Diba? Pero ano eh, hindi ko talaga gusto yung engineer. parang napipilitan na lang ako. Pero itong business manager, tapos yung accountancy, parang ano, ayun, nagustuhan ko agad. Diba? Parang ano, ayan, sa pagpipilian ko sa dalawa, sabi ko, kung ATM or STEM. Pero ano, ayun, nung grade 9 ako, nung na nagdadalawang isip pa rin ako kasi hindi ko talaga alam kung anong pipiliin. Diba? Pero nung grade 10 ako, dun ko mas na-realize na, alam niyo kasi, tatlo talaga yung pinipili kong staran nung grade 9 ako. Una, sports track. Pangalawa, ABM. Pangatlo ay STEM. Ayan, tatlong yan. Tapos na-realize ko nung grade 10 na ako, nitong mga last month lang, na kaya pala gusto ko magkaroon, gusto ko ng sports track na strand. Kasi someday, di ba? Baka gusto ko lang mag-enjoy, di ba? Kapag kasi sports track, gusto ko maging coach, ayan, maging coach ng mga volleyball team, ganyan. Pero hindi eh, diba? Parang gusto ko lang siya kasi gusto ko mag-enjoy someday, diba? Tapos yung STEM naman, gusto ko siya unang-una kasi may ni-influensya nila ako, diba? Kasi kaya, pangalawa, kasi malalaki yung opportunity meron, diba? Sa STEM, diba? Ang laki nga ng salita, eh, diba? Science, technology, engineering, and mathematics, diba? Parang pangmalakasan talaga yung mga opportunity na meron doon, diba? Pero sa ABM, gusto ko talaga eh. Diba? Business manager. Yun, businessman. Gusto ko maging businessman someday. Gusto ko mag-accountancy. Pero diba, ipupush ko talaga ang ABM na. Diba? Iba talaga kapag ano. Tapos kapag nag-ano na ako, kapag nagpatuloy na ako ng ABM, doon ko malalaman sa dalawa kung ano ba talaga yung gusto ko. Kung accountancy ba o businessman. Ayun. Tapos, kapag nalaman ko na, edi, doon ako mag-go. Diba? Ayun. Pero someday, wishing for and grabbing for the opportunity for businessman and accountancy. Diba? Ang saya lang marinig kapag ano. Wala, ini-imagine ko lang habang kinukwento ko sa inyo to. Pero diba, napakasaya kapag natapos mo yung gusto mo, diba? Nakamit mo yung gusto mo someday. Ayan, at dyan na nagtatapos ang aking dream job story. Diba? Grabe, pero ano, yun, salamat sa pakikinig, mga nakikinig dyan. Maraming salamat sa pakikinig ng aking podcast. Pero grabe, sana ay lahat tayo, diba, patuloy na mangarap para sa, ano, patuloy na mangarap at abutin yung pangarap natin. Kasi, kung wala tayong pangarap, ano yung pipiliin nating landas? Diba? Wala tayong madadaan ng landas kung wala tayong patutunguhan. Ayan. Sa mga kaya kong estudyante, yan, kahit yung mga kaklase ko, na hindi pa kayo sure sa kung ano yung trabaho nyo, pag-isipan nyo pa. Diba? Mag-discover pa kayo. Tapos sundin nyo kung ano yung nasa puso nyo. Diba? Isipin nyo kung ano yung nasa puso nyo, kung ano yung kaya nyo. Huwag nyong isipin yung sasabihin ng iba kasi opinion lang nila yon. Ikaw pa rin yung may kayang mag-decision dyan at ikaw rin ang makakakontrol nyan. Ayan, muli maraming salamat po sa ating lahat. Magandang umaga.